Виніковая інформаційна програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки середи, 23 соковіка. І наші теми. Лукашенко подписал указ об оплате жилево-коммунальных послуг. Затриманы меркованные террористы, которые организовал выбухи у Брюсселя. Белорусская школьница покажет у США свой сродок для тушения лесных пожаров. Подробязней про это и иншее тягом полгодины.
Штодённая программа «Петарда».
Девятиклассница Даша Залеская со Старобинской сярэдняй школы покажа ў ЗША сваю распрацоўку «Экозол тры мядзведзі», пры дапамозе якога можна лакалізаваць і нават перадухіліць пажар у лесе. Як паведамляе беларуская лесная газета, Даша разам са сваім навуковым кіраўніком, настаўнікам хіміі Натальяй Грынько, працавала над праектам цягам 4 месяцаў. Новы інгібітар гарэння можна выкарыстоўваць у зонах палу травы або адпачынку людзей, а таксама ў месцах, дзе існуе верагоднасць узгарання. Лабораторные доследования показали, что распрацовка школьницы дейничая не горш за иснующие ингибиторы. Девчина лечит, что сумесь можно продавать у наборах разом с вуглем для распаливания вогнишев. Например, коли опрацовать мяжу вогниша новым сродком, огонь не пойдет далей. Себе кошт 1 килограмма такого речева склал 16 500 рублей. А вот небеспечные аналоги с утриманием фосфору и алюминию каштуют коля полмиллиона за килограмм. Экозол «Три медведя» атрымаўся не толькі бюджэтным, але і экалагічна чыстым. У ім толькі хвойныя апілкі, казеін і попел торфу. Праектам дзяўчыны ўжо зацікавіліся ў Старобінскім лясгасе. Апроч таго, Дар'я прадставіць нашу краіну на міжнародным конкурсе Intel International Science Engineering.
Праграма «Петарда». П'ять выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 4 у «Петарде». У Мінску ад цяжкой хваробы памерла Ганна Вольская, музычны прадусар і жонка музыкі Лявона Вольскага. Ёй было ўсяго 40 гадоў. Ганна пэўны час была дырэктарам гурта НРМ, з'яўлялася нязменным прадусарам музычнага праекта «Крамбамбуля» і сольных альбомаў Лявона Вольскага. Выступала са аўтаркай сцэнарыяў, удзельнічала ў якасці актрысы ў некаторых праектах. Еўрарадыё выказвае глыбокія спачуванні родным і блізкім Ганны. У нашым рэпартажы мы сабралі ўспаміны сяброў і блізкіх пра яе.
23 сакавіка пайшла з жыцця Ганна Вольская. Ганне было толькі 40 гадоў, з іх амаль 20 гадоў мы былі знаёмыя. З часоў працы на радыё 101.2. Менавіта там яна пазнаёмілася з Лявонам Вольскім, стваральнікам праграмы «Квадракола», і стала яму не толькі жонкай, але і музычным дырэктарам. Прычым ёй удавалася вельмі добра спалучыць гэта. Дзеліцца памінамі сябра Ганны Вольскай, прадзюсер гурта «Трубяцкі» Яўген Калмыкоў.
Это вообще редкий случай, когда супруга является и другом, и крутым персонал-менеджером. Вообще редкое качество, я других таких и примеров не знаю.
Абаяльнасць і працаздольнасць Ганны найперш прыгадвае і былы галоўны рэдактар радыё 101.2, экс-старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў, сябрам якой была Вольская, Жанна Літвіна.
Прыгажосць як бы знешняя, яна была і прыгажосцю душы, таму што з такім таленавітым чалавекам, як Лявон, вот толькі душа адкрытая, светлая, і чалавек светлы мог прысвяціць сваё жыццё нейкім арганізацыйным праблемам, связанным с концертами. То есть она была его и правой, и левой рукой. И самым главным, мне подается, дарацем, сябром, любимой жанчиной.
Про великую роль у Ганны у здійсненні творчих задум Лявона каже и бас-гитарист гурта «Крамбамбуля» Олесь Франтишек Мышкевич. И так само отзначає позитив Ганны.
Мы решали себе питання, як так вот. Ну, коли нечто там будет Кемская, ничего, мы пойдем, это будет далее, что-нибудь лепить. Тобок, она так на проблемы позирала, ну, усмехающаяся. Это чапляло, это вот и подкупало ее такая хорошая рыса в характере.
Сяброўка Ганны, координатор компании «Будьма беларусами» Нина Шидловская, означая великую роль Вольской для сучасной беларускай культуры.
Я вельмі хацела, каб Ганну Вольскую заўсёды ўзгадвалі і надалей менавіта не як і не толькі не столькі як жонку Лявона, а менавіта чалавека, які натхняў і які, мабыць, дзякуючы якому шмат якія праекты ў Лявона атрымліваліся, і я думаю, што яшчэ там будуць здзейснена, таму што ў іх было вельмі шмат задумаў і планаў разам. Таму мне падаецца, што гэта ну такая самая знакавая для нашай культуры асоба, як і сам Лявон Вольскі.
Планаў у Ганны на будучыню і сапраўды было шмат. Да прыкладу, яны з Лявонам збіраліся ў адпачынак летам. Квіткі нават ужо былі замоўленыя, распавядае Еврарадыё сяброўка Ганны і Лявона Вольскіх Вольга Бабак. Па словах Вольгі, у мінулы чацвер Ганну забралі ў шпіталь хуткая дапамога. Яе завезлі ў гастраэнтэралагічнае аддзяленне другой клінічнай бальніцы Мінска. Там Ганна праляжала да нядзелі, але пагаршэнне ішло імкліва. Няўжо такую хваробу можна было не заўважыць і няўжо жанчыне немагчыма было дапамагчы.
Я асабіста гутарыла з дзяжурным доктарам у нядзелю, которая паказала мне вынікі аналізу, якія ёй паспелі зрабіць ужо пасля таго, як яна трапіла ў шпіталь. Яны не пакідалі абсалютна ніякіх надзеяў на тое, што на гэтай стадыі можна хоць штоколькі зрабіць, акрамя абязбольвання.
Вольга не ведае, калі дакладна ў Ганны выявілі рак малочнай залозы, але кажа, што пухліна прагрэсавала ў яе як мінімум год. Вось толькі проста ляжаць у лякарні і паміраць Ганна не жадала. Ганну Вольскую пахаваюць 24 сакавіка ў Заслаўі. Перад пахаваннем з 11 до 13 гадзіны на тэрыторыі свята Елісаветінскага манастыра ў Мінску пройдзе грамадзянская паніхіда. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 ў «Петардзе». Затрыманы ў Брусэлі чалавек, якога 23 сакавіка арыштавала бельгійская паліцыя, не з'яўляецца наджымам Лашрауі. Пра гэта заяўляе BBC са спасылкай на бельгійскую прэсу. У выданні сцвярджаюць, што асоба затрыманага была няправільна ідэнтыфікаваная. Мясцовая паліцыя пакуль ніякіх каментароў не дае і абяцае правесці ў найбліжэйшы час прэс-канферэнцыю. Наджым Лашрауі быў зняты ў аэрапорце камерай знешняга назірання, калі ішоў з каляскай побач з двума смяротнікамі, якіх пазней ідэнтыфікавалі як братоў Халіда і Брахіма Бакрауі. Лашрауі ўжо быў абвешаны ў вышук па справе аб лістападаўскіх тэрактах у Парыжы. У панядзелак пракуроры паведамілі, што яго ДНК знайшлі ў дамах, якія непасрэдна выкарыстоўваліся пры падрыхтоўцы атак у Парыжы. Двайны выбух, нагадаю, адбыўся ў аэрапорце Брусэля ў аўторак раніцай. Яго ахвярамі сталі 34 чалавекі, каля 250 атрымалі раненні. Яшчэ праз гадзіну бомба ўзарвалася ў метро Мальбек у цэнтры бельгійскай сталіцы. Адказнасць за гэтыя атакі ўзяла на сябе экстрэмісцкая групоўка «Ісламская дзяржава». А вось беларускія браты Доўбашы дачынення да тэрактаў у Брусэлі не маюць, паведамляе КДБ. Працяг тэмы ў нашым рэпартажы.
КДБ Беларусі абвяргае версію, паводле якой арганізатарамі брусельскіх тэрактаў маглі быць выхадцы з Беларусі Іван і Аляксей Доўбашы. Пра гэта заявіў начальнік прэс-службы камітэта Дмітрый Пабяржын. Па яго словах, пра свой выезд у Беларусь адзін з братоў Аляксей загадзя папярэдзіў бельгійскую паліцыю, а пасля здарэння ў Брусэлі папрасіў свайго брата Івана даць тлумачэнне антытэрарыстычным падраздзяленням.
Нам достоверно известно, что на момент совершения терактов Алексей Довбыш находился в городе Гомель. Причем о своем выезде в Республику Беларусь он заблаговременно проинформировал бельгийскую полицию. Узнав из интернета о той информации, которая в отношении них с братом распространяется, попросил своего брата Ивана объясниться в антитеррористических подразделениях Бельгии. Что, собственно говоря, последний и сделал.
Так само ён поведомил, что хлопцы отсушивают КДБ з 2014 года, а з мінулага года праверка іх дзейнасці рабілася сумесна з ФСБ Расіі. Спецслужбы абедзвюх краін не знайшлі ўстойлівай сувязі братоў з выхадцам з Расіі Маратам Юнусавым, якога ў СМІ таксама называюць імаверным удзельнікам тэрактаў у Брусэлі. КДБ мае інфармацыю пра 5 візітаў Юнусава ў Беларусь. Апошнім разам ён быў тут у 2011 годзе і з тых часоў не выяўляў устойлівай сувязі з братамі Доўбышамі. Тым часам прэм'ер Францыі Мануэль Вальс заявіў, што ўжо ідэнтыфікаваныя 30 асобаў, якія маюць дачыненне да парыжскіх тэрактаў. Цяпер высвятляецца іх магчымая сувязь з тэрактамі ў Брусэлі.
З гэтых 30 асобаў 11 чалавек мёртвыя, 12 за кратамі, астатнія ў вышуку.
22 і 23 сакавіка ва ўсім свеце праходзяць акцыі салідарнасці з Брусэлем. Спецыяльная падсветка афарбавала Бранденбургскую браму ў Берліне, фантан Трэў у Рыме, вежу Бурдж-Дубай і нават Эйфелеву вежу ў Парыжы у чорна-жоўта-чырвоныя колеры бельгійскага сцяга. З гэтай нагоды мэр Парыжа Ганна Ідальга заявіла, цытуем:
«Усе парыжане салідарныя з жыхарамі Брусэля. Мы падзяляем іх боль і выказваем спачуванні сем'ям загінулых і ўсяму бельгійскаму народу».
У брусельскіх тэрактах, паводле апошніх дадзеных, загінула 34 асобы, амаль 260 чалавек атрымалі цялесныя пашкоджанні. Як паведамляе агенцтва Бельга са спасылкай на кіраўніка МЗС Бельгіі Дэзьё Рэйндерса, у брусельскіх тэрактах былі забіты і параненыя грамадзяне прыкладна 40 дзяржаў. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Программа «Петарда». Пять вибуховых темов на Еврорадио.
Новина номер два у «Петарде». Беларусь і Польша могуць адыграць значную ролю ў Еўропе і паўплываць на многія працэсы. 23 сакавіка заявіў Александр Лукашэнка падчас сустрэчы з міністрам замежных спраў Польшы Вітольдам Варшыкоўскім.
Жывём рядом, господин министр. История вроде одна и та же. Часто переживаем одни и те же проблемы. У кого-то их больше, у кого-то меньше. А путь министра из Варшавы в Минск оказался таким долгим. Но слава богу, что вы приехали.
Кіраўнік Беларусі таксама адзначыў, што паміж бакамі існуюць цяжка вырашальныя пытанні і праблемы. Пры наяўнасці волі з абодвюх бакоў усё можна вырашыць. Галоўнае дамовіцца пра крытэрыі, заявіў кіраўнік Беларусі. Ён таксама паабяцаў, што беларускі бок будзе кіравацца тымі крытэрыямі адбудавання адносінаў, на якіх грунтуецца польская знешняя палітыка. Але пры гэтым ён адзначыў, што Беларусі не псуе пазіцыя выбару паміж Расіяй і Еўрасаюзам. Беларускі кіраўнік сказаў наступнае, цытую:
«Мяркую, што Польша болей, чым хтосьці яшчэ, зацікаўленая, каб Беларусь была не толькі незалежнай дзяржавай, але і стабільнай. Мяркую, вам нестабільная яшчэ адна дзяржава на ўсходзе пасля Украіны не патрэбная. Гэта будзе не на карысць Польшы».
Канец цытаты.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». У сераду 23 сакавіка Александр Лукашэнка падпісаў указ нумар 107 аб аплаце жыллёва-камунальных паслуг, якія аказваюцца насельніцтву. Кіраўнік краіны зацвердзіў тарыфы на 14 відаў жыллёва-камунальных паслуг на бягучы год. Дакументам прадугледжваецца зніжэнне 6 тарыфаў, адзначае прэс-служба кіраўніка дзяржавы. Адзначаецца, што гэта робіцца ў мэтах зніжэння фінансавага цяжару для насельніцтва. Змяняюцца падыходы да налічэння платы за тэхнічнае абслугоўванне ліфта, за прыборку дапаможных памяшканняў жылога дома, за электраэнергію на асвятленне месцаў грамадскага карыстання. Указ ужо пачаў дзейнічаць, ён распаўсюджваецца на аплату камуналкі з 1 студзеня бягучага года. Аднак, як высветлілі нашыя карэспандэнты, для таго, каб установіць новыя тарыфы на паслугі ЖКГ, зусім не абавязкова было чакаць указу кіраўніка краіны. Падрабязней у нашым рэпартажы.
У адпаведнасці з указам прэзідэнта нумар 72 пра некаторыя пытанні рэгулявання тарыфаў, тарыфы на водазабеспячэнне, каналізацыю, карыстанне ліфтам, тэхнічнае абслугоўванне, капітальны рамонт жылых кватэр усталёўваюцца аблвыканкамамі і мінскім гарвыканкамам. Пасля чаго ўсе гэтыя рашэнні мусяць праходзіць праверку на законнасць у Мін'юсце. Каментуе спецыялістка юрыдычнага аддзела Мінгарвыканкама.
Как документ поступит, так мы его будем смотреть. По регламенту рассматривается в 3 дня.
Міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі абяцае, што жыроўкі беларусы мусяць атрымаць да 25 сакавіка, то бок надрукаваць іх мусяць максімум ноччу з 24 на 25, а значыць на публікацыю пастановы з новымі тарыфамі ў СМІ і юрыдычную праверку застаецца крыху менш за 2 дні. Дагэтуль невядома, ці падпісаны ўказ кіраўніка краіны, ад якога будуць штурхоўвацца аблвыканкамы ды Мінгарвыканкам, разважае супрацоўніца галоўнага ўпраўлення юстыцыі Мінгарвыканкама.
Новы указ будет по-иному регулировать отношения, не так, как сегодня. Там поручение облсполкомам и горосполкому привести свои акты в соответствие. И горосполком вправе утвердить новые тарифы по согласованию с Минэкономики.
То бок у спіс таго, што мусіць паспець зрабіць менш, чым за 2 дні, дадаецца яшчэ і ўзгадненне з Міністэрствам эканомікі. Калі чыноўнікі ўсё ж паспеюць прайсці ўсе працэдуры своечасова, тады ўзнікае яшчэ адно праблемнае пытанне. У адрозненні ад пастаноў Савета Міністраў ды ўказу кіраўніка краіны, пастановы Мінгарвыканкама і аблвыканкамаў не маюць зваротнай сілы, а значыць набываюць моц з даты публікацыі, а не заднім числом. То бок пачнуць дзейнічаць з 25 сакавіка. Незразумела, чаму нас прымушаюць увесь сакавік чакаць жыровак за люты. Тлумачыць сітуацыю кіраўніца сектара па юрыдычнай экспертызе Віцебскага аблвыканкама Галіна Зазуля.
В сторону смягчения наказания или улучшения положения граждан, то можно применять обратную силу закона. Это закон о нормативных правовых актах.
Калі зменшэнне тарыфаў паляпшае стан грамадзян, то тут усё законна. Такім чынам застаецца толькі чакаць жыровак і спадзявацца, што нас не прымусяць жыць яшчэ некалькі тыдняў, не ведаючы тарыфаў на камуналку. Але дакладна, што пакуль рыхтаваўся гэты матэрыял, увечары 23 сакавіка указ кіраўніка краіны аб памяншэнні тарыфаў на камунальныя паслугі быў надрукаваны. Але ў разлікова-касавых цэнтрах Мінска ніякай новай інфармацыі пра кошты на ваду, каналізацыю ды тэхнічнае абслугоўванне ліфтаў дагэтуль не маюць. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Такім чынам у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі серады 23 сакавіка. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гумельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.